Ассалаумалейкум, бата радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі бастаған апталарыңыз жалпы. Бүгін өткені күн дүйсенбі. Осы апта, осы күн сіздерге сәттілігімен келсін. Және батырмандар, ең маңызды осы аптада сіздерге ең көңілді, ең қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таңсар бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радиотырмандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде, яғни 10:00-ге дейін тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен, жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше бүгінгі бағдарламаның сіздерге тақырыбын бірден жариялай кетейін. Бүгін жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу деп аталады. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру, қалай жауап бере аламыз, міне осы туралы бүгін әңгіме болады. Қымбатты радиотырмандар, жалпы жақсылық жасау әр адамның парызы дейміз, немесе міндеті десек те болады. Сондықтан қымбатты отырмандар, жүрген жеріміздің бәрінде біз барынша қолымыздан келгенше басқаларға жақсылық жасауға бар күшімізді салуымыз керек, бар уақытымызды, ынтамызды салып жүрсек шын мәнінде де ешқашан біз кем болмаймыз, ешқашан біз одан ұтылмаймыз жалпы. Сондықтан қымбатты отырмандар, бүгін тақырыпты да осы төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Жалпы қаншалықты сіздер басқаларға жақсылық жасайсыздар, жалпы қаншалықты осы жақсы көрінуге, жақсы болуға бар күштеріңізді саласыздар. Сондықтан қымбатты отырмандар, бүгін осы тақырыпты бірге талқылайық. Тақырып ауқымды, күрделі десек те болады. Бірақ соған қарамастан сіздер өз тараптарыңыздан жағы белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөмірімізді жазып алып, менің осы тікелей эфирға маған хабарласуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, ой пікірлеріңізді айтып жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл осы телефонда WhatsApp желісінде жұмыс істеп тұр, және қоңырау шалуға да болады. Ендеше қымбатты отырмандар, осы тақырыпты талқыламастан бұрын біз қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен үзіліп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қыз қызғанамын махаббаттың бір келеміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қостасып ажырамай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жашағымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді таңда қарақат қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді жазған әнімді тыңда қарақат қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Яғни біз 10:00-ге дейін тікелей эфирде сіздермен қайта қауышып отырмыз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей біздің бағдарламаның басында сіздерге ауа райы болжамымен таныстырып кететін әдетімізден жаңылмай, ендеше ауа райы болжамына құлақ аса отырыңыздар. Я, бүгін 28-ші маусым, күн дүйсенбі. Я, қазір Алматы уақыты 9:08 көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күнге арналған Алматы қаласында күндізгі ауа температура +29 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Алматы қаласында 23 градусты көрсетіп тұр. Ал енді ел ордамыз біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура +30 градус болады деп болжап отыр. Ал енді қазіргі таңдағы ауа температура +22 градусты көрсетіп тұр екен. Я, бүгін Нұрсұлтан қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған не ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Енді біз өзіміздің негізгі бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына көшейік. Бүгін жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу деген тақырыпты алып отырмыз. Яғни жақсылыққа жақсылықпен жауап қалай бере аламыз? Осы сұрақ, осының төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Мен жоғарыда айтып кеттім, жалпы жақсы болып жүру, жақсылық жасау, жақсы адам болу әр адамның міндеті, парзы дейміз жалпы. Сіз қандай адамсыз, қымбаттар тұрмандар? Жалпы жақсылық жасауға бейімсіздер ме? Қалай осы жақсы адам болу дегенді түсінесіздер жалпы? Осының төңірегінде осы сұраққа біз бүгін жауап іздейік. Әрине, кез келген адам жақсы адам болғысы келеді, жақсылық жасағысы келеді. Бірақ кейде өкінішке орай әлемге қарасақ, қоғамға қарасақ, қылмыста болып жатыр, өлім болып жатыр, қарасаңыздар ұрлықта болып жатыр, басқа да нәрселер болып жатыр. Неге? Неге осы әлемде осындай қатыгездік, осындай қылмыс, осындай дұрыс емес ниет, рам ниет адамға деген, қатыгездік адамға деген жаңағы жек көрушілік болып жатыр осы әлемде. Бәрібір қарасаңыздар, қанша жерден адам жақсы болып көрінуге, жақсы болуға тырысқанымен бәрібір әлемде осы нәрсе болып жатқанын біз байқаймыз. Бұл неге, бұл кім кінәлі бұған, не үшін болып жатыр деген сұрақ. Ол сұрақтың әрине жауабы әр адамның өзінің еркі бар. Біздің жаратушы иеміз, біздің Құдай, бізді жаратқан Құдай, ол адамға ерік берген. Ерік бергендіктен ол адам өз еркінде қалай өмір сүрем десе де жалып қарасаңыздар. Құдай бізді робот етіп жаратқан жоқ. Өткенде бір бағдарламалардың бірінде деп осы туралы сәл-пәл айтқан болатын. Сонда қымбат тыңдармандар, бүгінде осыны қозғап кетуге мәжбүр болдым. Өткені жаратушы адамзатты жаратқанда бізді әрқайсымызға ақыл даналық берді, бізге ерік берді. Қалай жасаймын десеңіз де, қалай істеймін десеңіз де, не істеймін десеңіз де, адамның өз еркінде. Сонда қымбат тыңдармандар, осы зұлымыз, зұлымдық, жалпы жек көрушілік, қатыгездік, қылмыс адамның бойында мынау күнәдан пайда болады. Күнә деген нәрсе бұл Құдайға қарсы шығушылық, Құдайға сенбеу, Құдайдан алыстап кету, Құдайға бет бұрмау жалпы. Осының салдарынан адамдар сол қатыгездікке, зұлымдыққа, күнәға барып жатады. Сонда қымбат тыңдармандар, жақсы жасау деген оның миына да, ойына да, санасына да кіріп шықпайды ешқашан, кірмейді де. Сонда қымбат тыңдармандар, міне сол нәрседен арылатын болсақ, жүрегімізді тексеретін болсақ, қарайтын болсақ, біз неге осы нәрселерді істеп жатырмыз? Бірақ соның бір жауабы әрине біз Құдайдан алыстап кеткендіктен, жаратушы иемізді танымағандықтан соны істейміз. Өйткені жаратушы ие жақыныңды сүй деді, жаныңда жүрген адамға жақсылық жаса деді, қолынан келгенше бәр мейірімділігіңді басқаларға танып көрсет деді. Ал енді оны істемей тек қана өзіміздің ойымызға келген істеп жүргендіктен осы нәрселерге адамзат барып жатыр. Сонда қымбат тыңдармандар, жақсылық жасау қажет, өте маңызды, ол соған біз тиіспіз жасауға. Жақсылық сізге біреу жасаса, оны жақсылықпен жауап беруге біз міндеттіміз. Ал егер әрине жақсылыққа жамандықпен жауап беретін болса, онда ол біздің қатыгездігіміз, біздің зұлымдығымыз, біздің дұрыс емес өмір сүруіміздің салдары болып табылады. Ал енді жақсылыққа, жамандыққа жақсылықпен жауап беру, бұл міне Құдайдың өсиетінде жазылған керемет сөз. Өйткені Құдайдың өсиетінде айтады, біреу сенің жаңағы оң бетінен ұрса, сол бетінде де тос дейді. Біреу саған көйлегін шешіп алса, шапаныңды да қосып бер дейді. Сондықтан да жақсылыққа керісінше, жамандыққа керісінше жақсылық жаса дейді. Сонда сөйтіп ол сен жауыңды жең аласың дейді. Сондықтан да әрине біздің миымызға, санамызға бұл кірмейді кейде. Өйткені адам болғанда бізге жамандық жасаған адамға міндетті түрде жамандық жасауға дайын болып тұрамыз. Бір ұрса біз екі ұрамыз, ол екі ұрса біз үш ұрамыз. Сөйтіп біз қатыгездік танып тұрамыз. Ал енді Құдайдың өсиеті бойынша керісінше дейді, бір бетін дұрса екінші бетінді тос дейді. Сонда қымбатты тыңдармандар, я бұл дегеніміз жаңағы сүмірейіп тұру емес, бұл мейірімділік, бұл сүйіспеншілік, бұл адамға деген мейірім таныту, жақсылық жасаудың міне бір жолы. Сонда қымбатты тыңдармандар, әрине айта берсек әңгіме қазір ұзаққа созылады. Бүгін бізде тек қана бір сағат уақытымыз бар, сіздермен қауышып отырған уақытымыз. Я егер алып қосарларыңыз болса осы тақырыптың төңірегінде, маған қызық, мен сөйлесім келеді дейтін болсаңыздар, я сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, жазыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірде біз тікелей эфирде қазір WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, және бізбен бірге болыңыздар. Қазір әсем бір әнменен жалғап алып, содан кейін міндетті түрде қайта ұшамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Я қымбатты радио тыңдармандар, бұл Айгүл Иманбаеваның Шырмауық деген әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Алматы уақыты 9 сағат 21 минут. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, осы біздің бағдарламаның соңына шейін 30 минуттан артық уақыт бар. Өз ой пікірлеріңізді әлі де айтып, жазып отырған мүмкіндіктеріңіз бар. Я ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алсаңыздар болды. 877-724-30. Жалғастырамыз. Жалпы уақыт өте келе дейді, біздер өзіміз жайлы немесе өзгелерге қаратып айтылған мадақ, мақтауларды естіп жататымыз рас. Сен жақсысың. Әйтпесе тіптен керісінше болып жататын кездерде болады. Міне сол уақытта алғаусыз адалдығың мен жақсылығыңа қарамастан кінәлап жататындар кездеседі. Осындай уақыттарда жақсылық кешіріңіздер. Осындай уақытта жақсылық пен жамандық туралы мына бір ұғымдарды төңірегінде ой қозғасақ деген ойдамын. Я, бұл бүгін тақырыбымыздың өзі, құрметті тыңдармандар, жақсының жүрген жері шашу, жаманның жүрген жері ашу деген бұл Қадыр Мырзаәлінің айтқан сөзінен бүгін біз тақырып етіп отырмыз. Я. Және керемет сөзді айтылған мынандай сөз бар екен: адам қаншалықты ақылды әрі жақсылық жасауға ұмтылған сайын соғырлым адамдардағы жақсылықты байқағыш келеді деген екен Паскаль. Өте орында айтылған екен. Я. Ары қарай оқиын. Адамның бойындағы жақсылыққа баға беру үшін осы қасиеттің кішкене бөлігі өзіңде болу тиіс депті Вильям Шекспир. Керемет. Ары қарай, шынайы жақсылық адамдарға деген шексіз мейірімділіктен көрінеді. Жан Жак Руссо. Жақсылық бар, барлық қасиеттердің ішінде осыған бірінші болып қол жеткізім келеді депті Лев Толстой. Яқын батыр тұрмындар, шын мәнде де міне осы қасиетке толық біз өзіміз ие болуға, бар күшімізді, бар ынтамызды салуға да керекпіз. Және Лев Толстой былай деген екен: бұл өмірде бір ғана күмәнсіз бақыт бар, ол өзгелер үшін өмір сүру деген екен. Я, жүрекпен істелген жақсылық ең алдымен өзіңе пайда депті Лев Толстой тағы да. Я, жақсы адам болу дегеніміз жамандықтарды жасамау ғана емес, сонымен қатар сол жамандықтарды қаламау, құрметті радио тыңдармандар. Я, біздің жан дүниеміз, жүрегіміз, ойымызбен де адамдарға жақсылық жасап отыру. Я, бұны Эпикур деген кісі айтқан екен. Ары қарай жалғастырайын. Жақсылықтың парасатты болып көрінуі оның иесінің өмірлік әлсіздігінен, жамандық болса мақсатты әрі қуатты депті Ницше. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек, ал жамандыққа әділдікпен жауап беруге келген жауап берген дұрыс депті Конфуций. Я, тағы да біреуін оқи кетейін. Менің алдымда жақсылық пен жамандық тұрса дейді, онда мен екеуінің арасында өз таңдауымды жасай алам. Я, жамандықтың табиғаты сол, адам оны қалауы мүмкін, бірақ міндетті түрде жасауы тиіс депті Гегель. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл ғұламалардың әлемге аттары әйгілі, ұлы адамдардың айтқан жақсылық туралы айтқан керемет афоризм сөздері, жақсы сөздері, бізге жігер беретін сөздері. Сондықтан да міне осы сөздер арқылы қымбатты радио тыңдармандар, бізде өзімізді сол жақсылық жасауға деген бар күшімізді салуымыз керек, ынтамызды салуымыз керек. Қазір мен бір әнге үзілем, содан кейін де түрде қайта қауышамыз. Арнамыз алыстап.
Бақытқа бөлем өтемін деп ем, сені, сені, сені. Сөздерім қайда сүйемін деген. Мынау өмірден қалайсың жаным? Нені, нені, нені? Қандай бір жанға балайсың бағым? Нені, нені, нені? Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Алмайды сені ешкім мендей сүйе алмайды. Мүмкін менен мың есе артығын таба аласың, бірақ мендей таба алмайсың.
Құрметті радио тыңдармандар, бұл Әлішер Кәрімовтің «Таба алмайсың» деп айтылатын аталған әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Иә, мына жерде бір өте қызық мәлімет, соны сіздерге оқи отырайын. Жалпы психолог ғалымдардың зерттеуіне қарайтын болсақ, үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығын дәлелденген екен жалпы. Яғни көтеріңкі көңіл күйде жақсылық жасауда сондай бір ерекше жағы күйде жүретін адамдар көбірек өмір сүретін дәлелдеген екен жалпы ғалымдар. Қараңыздар, ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне енді құлақ түретін болайық. Түнде ұйықтар алдында жемістің әр түрін жеңіз дейді. Ертеңгі күні сергек әрі көңілді жүресіз. Таңертең тұрғанда күліп ояныңыз, күніңіз сәтті өтеді. Жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыздар. Сіздей жанның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатында ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіздер дейді. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасап жүріңіздер. Араларыңыздағы сыйластық нығая түседі сонда. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз дейді. Көңіл күй түскен құрбыңыз болса, досыңыз болса, мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріп қойсаңыз болады. Құшақтасу арқылы адамдар өз бойларындағы жаман сезімнен құтыла алады екен. Күніне бір рет жақсылық жасап жүріңіз. Бір рет болса да адам сонда ғана кемелдену сатысына көтеріле бастайды екен. Күніне жақсы ойлар ойлаңыздар дейді. Мысалы, өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңеңіз. Адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадыратар әсем әуен тыңдаңыздар дейді. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап көңілін аулаңыз. Тәкаппар болмаңыздар деген екен. Міне, қымбатты отырмандар, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны жалпы жақын адамдарыңызға, жандарыңызға, әріптестеріңізге, жалпы сізді қоршаған ортаға өте үлкен қуаныш сыйлайды екен. Ал енді ашуланшақтық, уайымшылдық, біз білеміз бұл ауру, неше түрлі ауруға, соның ішінде қатерлі ісік ауруларына да шалдықтыруы мүмкін екені ұмытпаңыздар, өткені ол туралы біз осының алдындағы бағдарламалардың бірінде айтқан болатынмын, сондықтан да бұл естен шықпасын. Ал енді жақсылық жасап, көңілді жүру, басқаларға мейірім шашып жүру, басқаларды құшақтап, оларға сондай бір ерекше көңіл сыйлап жүрудің өзі сізге көп нәрседен арылуға көмектеседі. Сіз бір күн бойы жақсы жүріп, айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңыз да дейді. Тіпті қан айналым жүйесі де жақсарады екен. Адам баласы болғандықтан әрине күнделікті өмірдегі қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қалса денсаулығын құртады. Ал сіз уайымдап, азап шеккеніңізбен ол сізге пайда келмейді. Керісінше, жан дүниеңізге ауыр тиіп, өзіңіз де тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деген жарқын ұранмен әр күніңізді жақсылықтарға арнаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Өйткені оның бәрі сіздің қолыңызда, сіздің қолыңыздан келеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл осы кезге дейін айтылған мәліметтер masaget.kz сайтынан алынған. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мынау айтылған жаңағы психологтардың, ғалымдардың зерттеуі шын мәнінде өте орынды, өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз қанша жақсылық жасаған сайын, қанша жақсы өмір сүруге бар күшіміз талған сайын біздің көңіл күйіміз де көтерілетіні рас. Ол өмірімізден де байқаймыз, әрқайсыңыз сіздердің өмірлеріңізден көруге болады. Яғни соны сіздер іс жүзінде орындап көрсеңіздер міндетті түрде байқайсыздар. Ендеше қазір мен тағы да бір әнмен үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қымбатты отырмандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Алтын нұрдай жаратылған аруым сенсің жарығым
мәңгілік арман махаббатың өземен ұмын
асқардағы шынарым өзіңсің
жар болмай ма жанымда жүрші жарығы
Яхмата радио тыңдармандар бұл Тоқтар Серік пенен Бейбіт Сейдуалиеваның өзің ғана деп аталған әнін тамашалады. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, әлі біздің азда уақытымыз бар. Егер ой пікірлеріңізді білдіремін, жазамын. кабарласам десеңиздер, суроо коем десеңиздер, биздин тикилей эфирдин телефону кабарласыңыздар 8-707-724-30. Кайталап кетейин, 8-707-724-30. Кабарласыңыздар. Я, сәттілік пен қатар, өмірде сәтсіздік деген де ұғым бар. Кейде жанымыз қысылып, аяғымыз шалынған сәтте, сәтсіздік пен тікелей байланысты нәрселерді естен шығарып аламыз. Я, жан жарасы алға қадам басудың амалы дейді. Кейде өмір бар есігін тарс жауып алады. Сондықтан алға қарай адымдаудың амалын қарастыра бастаймыз. Әрине, бұл жақсы, өткені кейде жағдай мәжбүрлемесе, біз әрекет жасамайтымыз рас. Қиындықтарға тап болсаңыз, есте сақтаңыз дейді. Бәрлік жан жарасының өзіне тән мақсаты бар. Жаныңыз қысылған сайын, кері шегінбей, алға жылжудың жолдарын қарастырған жөн екен. Күресу қиындыққа төтеп беріп, әрбір жеңіс соған лайықты күресті талап етеді дейді. Я, өмірде бәрі уақытша, яғни жауын жауса, оның уақытша екенін бәріміз білеміз. Яғни қараңғыдан соң міндетті түрде жарық шығатын білеміз. Кейде қысыл таян уақыттар туғанда қараңғылық мәңгілік созылып, уақыт тоқтап қалғандай көрінеді, бірақ мұның бәрі жай ғана алдамшы сезімдер екенін түсінген жөн. Я, өмірде мәңгілік ешнәрсе жоқ, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл уайым мен арыз еш нәрсені өзгертпейді дейді. Көп арыздан данатын адамға сәттілік те сирек болады екен. Кейде іспен айналысып барып, әділет сәтсіздікке ұшыраған пайдалы дейді. Егер сіз жеңілсеңіз, еш нәрсе өзгермейді. Егер сіз тек арыздана берсеңіз, ісіңізге нүктені өзіңіз қоясыз депті. Өте жақсы айтылған екен бұл да. Сонда қымбатты тыңдармандар, айым қайғыдан гөрі сол арыздана берудің орнына, оның орнына біз барып біруге бір күнде бір кішкене болса да жақсылық жасауға уақытымызды жұмсауымыз керек. Біреудің бір нәрсесін көтеріп, немесе бір қол ұшын бергеннің өзі үлкен сізге жақсылық алып келеді. Сонда мынау уайым қайғыңызды да басқаларға арыз айту, өсек айтудан да сақ боласыз, аулақ боласыз жалпы. Өзгенің жағымсыз ойлары сіздің мәселеңіз емес дейді. Жамандық сіздің қоршап алған сәтте өзіңізге сенімді болыңыз дейді. Өзгелер сізді аяққа таптауға тырса, күлімдеңіз. Бұл өзіңізді жоғалтып алудың ең жеңіл тәсілі депті. Өзгелер сіз туралы жағымсыз пікірлер айта бастаса, сіз өзіңіздің шынайы қалпыңызды жоғалтпаңыз. Өзгенің сөзі сізді өзгертуіне жол бермесін депті. Бұйырған нәрсе міндетті түрде орын алады. Егер құр айқай мен арыздан арылсаңыз, өмірлік күшке ие боласыз. Өміріңізде жүргізген әр күрестің белгілі бір себебі мен маңызы бар. Сіз белгілі бір уақиғаның орын алуына әсер ете алмайсыз. Ешқашан берілмеңіз, қымбатты радио тыңдарман. Бір сәтсіздіктің өміріңіздің нүктесіне айналмайды. Тек көп нүктені қойып, беретін естен шығармаған жөн деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да біздің жақсылық жасауымызға деген ықпал ету, яғни сәтсіздік, уайым, қайғы, осының бәрі біздің дұрыс емес өміріміздің жасаған қадамдарының нәтижесі, ал енді жақсылық пен мейірімділік те жүрегімізде орын алса, бұндай сәтсіздіктерге душар болмаймыз. Енді шәкім батырға тұрмандар, бұл да сіздерге азда кем болса да кеңес. Бүгінгі таңдағы отбасылық Назар FM радио толқының таңсәрі бағдарламасының атынан. Енді шәкім батырға тұрмандар, мен қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін біз қайта қауышамыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Thank you.
бер. Көктем гүлдер, бәрі бірақ бұрынғыдай бола алмайды. Көктем өтер, жаз да кетер, күз де келер. Жанарымнан маздап өтер жасты шағы, жан жағы мекеніне.
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Я біздің уақытымыз өз мәресіне жақын қалды, бірақ оған қарамастан сіздерге мына бір қызық мәліметті беріп отырайын. Жалпы таңертең тұрғанда дейді, барлық іс сәтіне басады деген сеніммен тұрған жөн дейді. Яғни үйден шығарда дейді, алда туылар істерге сақадай сай болған жөн депті. Я, келеңсіз істерді алдымен тындыруды әдетке айналдырған жөн екен. Айналдырсаңыз дейді, тұтас бір күніңіз өте мамыражай өтеді екен. Сондықтан да мынау бір келеңсіз істерді алдымен тындыруға бар күшін салсаңыздар, бұл дұрыс болады. Және зейінді шоғырландырудың қолдағы жұмысқа бар ынтап елімен кірісудің пайдасы жоқ. Әрқашан жүрс-тұрсты, ибалы, салаватты, я, жақсылық жасауға дайын болыңыз дейді. Я, әр өзіңізді үнемі кінәлай бермеңіздер, егер шынында қателік өткізіп қойып жатқанның өзінде ағаттықты батылдық пен мойныңызға алып, одан туылған зиянның орнын толтыруға күш салған жөн екен. Я, өзін-өзі сөге бермей, өз-өзің сөге бермей, немесе кемсіте бермей, сар уайым мен уайымға салына бермеңіздер дейді. Айналаңыздағыларға мұқият мәмледе болыңыздар. Олардың қандай кезде нендей аңыз білдіретін егеру арқылы қай істерді істемеу, қай сөздерді сөйлемеу керектігін аңғара аласыз. Әрқандай істі үміткерлікпен қарауға құлшыныңыз. Тіпті ең қиын жұмыс болса да, күнделікті позицияңызды өзгертіп отырыңыз дейді. Оны шешудің тамаша әдісін таба аласыз. Егер яғни бірер іске жолыққанда қайдағы жағдайды уайымдай бермей, нақтылық қимылға көшкеніңіз жөн депті. Басқаларды жазыға бермей, кең пейілділік танытсаңыз, сол арқылы құрметке бөлене аласыз екен. Я, кеште үйге қайтқанда дейді, бір күндік өміріңізге үміткерлікпен, үмітпен талдау жасап көріңіз, жәбір және уайыммен ертерек сонда араласыз деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл осы кезге шейін оқылған мәліметтер masaget.kz сайтынан алынған. Ендеше, бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне таяды, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін мынау жақсылық, жақсының жүрген жері шашу, ал жаманның жүрген жері ашу деген міне тақырыпты біз бүгін тереңірек қарап талқылап шықтық. Жалпы жақсылыққа жақсылықпен жауап беруді үйренуіміз керек. Я, тіпті сізге жамандық жасап жатса да, біз жақсылықпен жауап беруіміз керек, қымбатты тыңдармандар. Мен жоғарыда айтып кеттім, бұл жаратушы иеміздің өсиетінде де нақты келі жазбасында осылай жазылған. Егер сізге бір бетіңді ұрса, екінші бетіңді тос деген. Міне, осы сөз жаратушы иенің өсиеті болғандықтан біз жамандық жасаса да біз жақсылықпен жауап беруіміз керек. Кез келген іске біз қолымыздан келгенше мейірімділік таныта білуіміз, ол біздің парызымыз, ол біздің міндетіміз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі бағдарламаға шейін қоштасамын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, Құдайым сіздерге жар болсын. Әрқашан көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер. Сау болыңыздар.
қимаға, кетуге қимаға, қимаға. Алғашқым махаббат жүректі тербейді. Мәңгілік бақ құсам, қоштасқым келмейді. Қоштасқым келмейді, қоштасқым.